ቤት ሰላም ይብዛ።
ዲ ብሓጺር ማሕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10:00-11:00 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4:00-4:00 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 21 ነሓሰ ወይ ድማ 15 ሓሰ ክልተሽን 14 እዩ። ኣብ ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ቀዳም ዝቐጸለ ዕላሊ ክህልወና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንዑ ዝዕድመኩም ክብረ ገብረ መድህንየ። ናይ ሎም ሰንበት ኣጋይሽና ስነ ጥበባውያን ክፍሎም ይከኣሎን ምሕረተ ኣብ ፀጋ ብርሃን እያ። ክፍሎም ዝደረፋን ምሕረተ ኣብ ኣብ ዝገጠማን ኣብ ቀረባ ዝተዘርግሐት መንነተይ ትብል ደርፊ መዘራረቢት ኮይናኣላ። ብዛዕባ እዛ ደርፊ ጉዕዞኦምን ተመክሮኦምን ኣብ ስነ ጥበብን ከካፍሉና ዓዲምናዮም ኣለና። ምንያ ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶም። መደብና ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ይቕፅል። ናባክ መርሐኩም።
ንኣብነት ኤርትራዊ ኮይኑ ኣነ መንነት ኣለኒ ኤርትራዊ የመንነተይ ምንም ካል ዝመፀኒ ዘምፅኦ ነገር የብለይ ንዝብለኩም እንታይ ልኩም መለስኩም ኢሉ ክፍሎም
ሕጂቲ ዘይምፍላጥ እንዲ እንታይ ገይሮ ምና መስለኪ ምንየ ሓፍተይ ከምዘይንፈልጥ እንዲም እንዳፈለጡ ከም ገይሮምና ብፍላይ ዞም ኣብ ዓድና ዘለዉ ስርዓት ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል የለን። መጀመር ኤርትራዊ ዜግነት እዩ። ኤርትራስ መሰረት ናይ ዜግነት ዓዲ እያ። መንነት ስቕኢልካ ባዕልካ ትክብርኮ ከም ሓድሽ ንዓ ከምዚ ጌርካ ፀጋጊንካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን። መንነት በቃ መን ታይ በቃ ንሕና ሲ ብመንነትና ኣይኮናን ኤርትራን መንነትና መንነት መንነት እዩ። ኤርትራስ ብዙሓት መንነት ዘለዎም ሕብረተሰብ ዝሓቆፈለ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል መንነት ውን እኮ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ መንነት ዘለዎም ሕብረተሰብ ይነብሩ። ፀገም የብሉና ሃገር ኮይንካ ብሓንሳብ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ምስዝኾነ ሰብ ኣብዘይ ዓድና ከማን ብሕብሪ ይመስሉና ብመንነት ኣይመስሉና ከማ ንነብር ኣለና። ሽግር ኣይኮነን ንሱ ግን ንሕና ብመንነት ኣይኮናን ኤርትራውያን። መንነትና ናይ ባዕልና መፀውዕ ኣለና። ብኤርትራ ዝፅዋዕ መንነት ኣነ የብለይን። ብውልቀ ከምኡ ዝኣምን ከምኡ እውን ዋላቲ ኣይኮነን ዝብል ሰብ እውን ክሳብ ዝርድኦም እዩ ብከምኡ ክኸውን ክእል።
ኤርትራዘይቲ መንነት ትብሎ ዘለኹም እዚ ብሄር ድዮም ዝብልዎ ንኣብነት ኤርትራ ክንደይ ብሄራት ኣለዋ? 9 ብሄራት ኣለዋ ባሃል ምሽ። ስለዚ ንዕኡ ዲኹም ከም መንነት እቲ መንነት ማለት እ ከም ብሄር ኮይኑ ዝግለፅ ንዕኡ ዲኹም ተቐምጥዎ ዘለኹም?
እሶም እዮም ብሄር ዝብሎ እምበር ናይ ብሄር ዝበሃሉን እኮ ኤርትራ የለን ብሄር እውን ኣይበሃልን እዩ። ሓፈሻዊ ግን ምንያ ሓፍተይ መንነትካ ስምዒትካ እዩ። ንዓይ ዝስምዓኒ ንሓደ ሰሆ ዝስምዖን በበይን እዩ። ምክንያቱ እቲ ስርዓተ ክብርታትና ማለት እዩ። ኣነ ዝቆርዓሎም ኣነ ዝሕበነሎም ንዓይ ዝስምዑኒ ንዓይ ደስ ዝብሉኒ ኣነ ዝናፍቆም በይኖም እዮም። ሓደ ናራ በልዮ ወላ ኩናማ በልዮ ካ ዝስምዕዎ ናቱ ባህሊ ናቱ ስርዓተ ክብርታት ኩሉ ነገር ኣበይን እዩ። ንእናትና ስምዒት መንነት ማለት እዩ። ስምዒት እንታይ እዩ? እንታይ ኢኻ ንስኻ እንታይ ይስማዓካ? መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ማለት መለለይኻ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንነትና ንዓይን ንሓደ ትግረዋይን ግን ሓደ ስምዒት እዩ ዘለና። ሜይቢ ብሃገር በበይኑ ስምዒት ክህልዎ እናኽእል ኸውን ሜይቢ እዚ ከዓ ጂኦግራፊ ዋላ ሓንቲ ሕጂ እዚ ምዃኑ ግን እቲ ትግረዋይ መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ይሃሉ ብቲ ይሃሉ ብዘይገድስ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተገይሩ እቲ ከባቢ ዝዋሕ ውሑስ ሂወት ዘለዎ ንስ እዩ ወላቶም ካልኦት ካባና ፍልይ ዝበለ መንነት ዘለዎም ሕብረተሰብ ዝያዳ ሰላም ዝነብሩ ንሕና ብመንነትና ተኣማሚና ኣሕዋት ምዃንና ፈሊጥና ሰላም እንተገርና እዩ።
ስለዚ ንኣብነት ኣብቲ ግጥምታት እንታይ ዝብል ኣለዎ? መንነተይ ሓዲገ እንታይ ዝብል ኣየናይ ታሪኸይ ታሪኸይ ዝብርኽ መበቆለ ኣቕሊለ ብተፈጥሮ ይዝሓንኽ መንነተይ ሓዲገ ሓድሽ መንነት ዝፍብርኽ ዝብል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዝተፈብረኸ ትብልዎ መንነት እንታይ እዩ? እስቲ ምሕረታት ንዓኻ ዕድል ክበካ።
ኦኬ ከምዚ ዳርገ ክገልፀ እንዲ ፀኒሐ ከፋሊ ሕጂ ንዓና ክኸውን ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ንዓና ኣብ ሓደ ነገር ጭፍልቕ ኣቢልካ ኤርትራዊ መንነትካ እዮም ዝብሉካ ማለት እዩ። ምስ ኩሉ እቲ ኣነ ከዓ ኤርትራዊ መንነት ኣሉ ኢላ ያምን ኤርትራዊ ብውልቀይ ማለት እዩ። ኣነ ኤርትራ ዜግነት እምበር መንነት ኣይኮነ ኢለ ዛ መንነተይ ሲ ኤርትራዊ ይኮነ ዜግነት እዩ። መበቆል ዓደይ ዋላ ብኤርትራ ይኹን እምበር ኤርትራውነት ከም ኢትዮጵያውነት ገይረ የ ዝወስዶ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብትርሶም ዝብሎ ዘሎ ኣይሰማማዓን እየ ማለት እዩ። ኣነ ሓድሽ መንነት ክፍርኮ ዝሓስብ ዘለዉ ኣይሰማማዓን እየ። ኣነ ዝሰማምዐሉ ነገር ናተይ መንነት፣ ናተይ ባህሊ፣ ናተይ ክብርታት ኣለኒ። እቲኦም እዞም ኣካላት ዘይመን ክብለካ የደልኒ። ግን ሓፈሻዊ እሶም ዝሓስቦ ዘለዉ ከዓ ዝተፈላለየ ነገር ከዓ ሓድሽ ነገር ማለት ሓድሽ ባህሊ፣ ሓድሽ መንነት፣ ኩሉ ሓድሽ ነገር እዮም ታኣሽሙ ዝገብሩ ዘለዉ ማለት ብከምዚ እቲ ግጥሚ ታኣሽሙ ገይረ እዮ ማለት
ስለዚ ክልተ ዝተፈላለየ ነገር ኣለኹም ትብሉ ዘለኹም ዜግነት ኣሎ፣ መንነት ከዓ ኣሎ። መንነት ነቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ዘለዎ ክብርታት ባህላዊ ዝግለፀሉ ኩነታት እዩ። እቲ ዜግነት ድማ ከም ሃገር ኮንካ ኣብ ሓደ ክልል ጂኦግራፊ ኮንካ ዝተፈላለካ እውን ክትከውን ትኽእል። መንነትካ ዝተፈላለየ ኮይኑ ከም ህዝቢ ብሓደ ኮንካ ትነብረሉ፣ ከም ሃገር ኮንካ ትነብረሉ ዜግነት ከዓ ኣሎ። ስለዚ ኤርትራዊ ሃገር ኣሎ፣ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣሎ፣ ሃገራውነት ኣሎ። ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሓት መንነታት ኣለው። ከም ዝበልና ምናልባት ትሽዓተ ብሄራት ዝብልዎ ካልእ ኣባህላ ከምኡ ኣሎ። ግን እዚ ናተይ መንነት ሕጂ ኢኹም ትብሉ ኣለኹም። ንኣብነት ምሕረት ኣብ እውን ክፍሎም እውን እቲ ናይ ትግርኛ መንነት ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ፣ ኣብ ትግራይ እውን ኣሎ። ንኩላሃና ሓደ ዝገብረና ዝገልፀና ስነ ሓሳብ እውን ክብርታት እውን ወይ ባህሊ እውን ኣለና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም። ስለዚ ኣብታ ግጥሚ ካብ ምድሪ ባሕሪ ጀሚሩ ክሳብ ኣክሱም ኣብ መንጎ ዘለዉ በዓል ኣዱሊስ ቋሓይቶ እውን ሓዊሱ እዚ ብምልኡ ነዚ ዝመሃዙ ሓደ ሕብረተሰብ ኣሎ ወይ ሓደ መንነት ኣሎ ዝብል እዩ። ሓቂኮም ኢቲ ኣባህላኹም ፅቡቅ ዶ ኣለኹም?
ፅቡቅ ኣለኹ።
ስለዚ ከምዚ ክንብል ከለና ምናልባት ብካልእ እንታይ እዩ ዝብል በቃ ከምዚ ናይ ኤርትራ ህልውናስ ዝፃባእ ዘሎ ዓይነት ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ እዚ ባህላ እዚ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ዝፃባእ ወይ ናይ ኤርትራ ህልውና ዝፃባእ እዩ። ምክንያቱ ህልው ዝኮነ መግዛእታዊ ዶባት ኣሎ መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪቃ ብባዕዳዊ ገዛእት እዮም። ምስ ሓደ ህዝቢ ናብ ክልተ ዋላ እንዳተኸፈለ ጂኦግራፊያዊ ቅርፅታት ዝሓዘ ዓይነ ሞ ነዚስ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? እስቲ ኣብኡ ምናልባት ቅርብ ከተብርህዎ እንተኽኢልኩም ክፍሎ።
ፅቡቅ ኣለኺ ምንይ ሓፍተይ። እቲ ጂኦግራፊያዊ ማለት እቶም ናይ ኣብ ዓድና ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ከምኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ኩሉ ዓለም ስነርጋ ብመግዛእታዊ ውዕላት እዩ ሃገር እንዳኾነ እንዳተፈላለየ ኸይዱ ብዙሓት ሕብረተሰብ እውን ኣብ ክልተ ሃገር ይነብሩ እዮም። ኣባና ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ኩሉ ኤሮጳ ከይድ ክኸም ሎ ከይዲ በዚ በዓል ኮርያ ኹም እዩ ንሕና እውን ከምኡ ማለት እዩ። ኣብ ዓድና ንባዕሉ እውን ኣብ ኤርትራስ ንሕና ትግርኛ ጥራይ ደይኮናስ ዓፋር፣ ኩናማ፣ ሳሆ፣ ትግሬ ኩሎም ኣብ ክልተ እዮም ዘለዉ። ኣብ በበይኖ ሃገር ይነብሩ ሓደ ዓይነት ኣሕዋት እዮም ግን ሓደ እዩ። እዚ ሕጂ ከምኡ ዝመስሎም ከም ትብልዮ ዘለኹ ዝመስሎም ሰባት ኣሎ እቲ ኣማፃፃ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ምሻለኪ መፈራርሒ ሕጂ ኮ ሓደ ዓፋር ከምኡ እንተይ ኢልኮ ዝፈርህ ትግርኛ ወይ ዝፈርህ ካልእ ብሄር ኮየል ኣይሰምዑዎን ከማብዙሕ ኣይግደሱሉ። እቲ ኣሰራርሓ ናይ ዓድና ግን ሃገራውነት ትበሃል እታ ኤርትራዊ ሃገራውነት መንነት ዝብልዋ ኩሉ ግዜ ካብ ትግረዋይ ከመይ ትርሕቕ እያ ቆል ሓንቲ ካልእ ምስጢር የብላን ሕጂ ንዓኣኦም ዛስዋይ ካ ብኣትንክፍ ብኣገፅካ እንተተንቀሳቂስካ ምስ ሃገር ዘተኣሳስሩ እምበርክዎ ወላ ሓንቲ ክፈላለየና ዘይክእል ኣነ ንድሕር እዛ ዘርፋ ዘለኹ ኣነ ዘዚሞ ዘለኹ ዜማ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ኮይ ቅዱስ ያሬድ ማለት ከኣክሱም ዲሞ መጉደፎት ዜማ እንታይ ኢኻ ዳሞ ክትገብር ሕጂ ኣሕዋት ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ናይ ሓባር ዋንነት ዘለዎም እዮም። ናይ ሓባር ቋንቋ ኣለና፣ ናይ ሓባር ታሪክ ኣለና፣ ናይ ሓባር ኩሉ ነገር ናይ ሓባር ስምዒት ኣለና። እዚ ከምዚ ዝብለክ ዘለኹ እውን ብዙሕ እንታይ ኢሎሞ ክገልፀልክ እየ ታሪክናስ ታሪክ ስቅ ኢልካ ታሪክና ናይ ስለባሕ ከምዚ ዝብልዎ ንሶም ብሓንሳብ ኢና ተቀቢርና ብሓንሳብ ተዋጊእና ኢና እዚ መንነት ኣይኮነን። እዚ ኣጋጣሚ እዩ በቃ ኣጋጣሚታት ዝግበር እዩ ኩናት ትገብር ትዕወት ምሳ ዝደቂ ሃገርካ ምስ ኣሕዋትካ ይኹን ዘይገድስ እዚ ካሊእ እዚ ስርዓታትን ክፈጥሮ ይኽእል እዮም። ናትና ግን ታሪክ ፈጠራውነት ታሪክ ህይወት ታሪክ ኩሉ ነገር ድሕረ ባይታና ታሪክ ንሕና ምኳንና ዝንግረና እዩ ዘለና ብድሕሪና ህሉ ዋላ ዘሎ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ንሶም ከምኡ ክሓስቡ ይኽእል እዮም ዘየገድስ ግን ሓቂ በቃ ምስ ሓቂ ተጋጭና ናበኢና መንገ ከምኡ ናብኡ እንተዘይተመሊስና ሕዋት ምኳንና ፈሊጥና ሓደ ሕብረተሰብ ምኳንና ዘይፈሊጥና ከዓ እዚ ንክንደይ ዓመታት ንዘመናት ኣቁፂሩ ዘሎ ኣብ ዶባትና ፈንጂታትን بدم چاکی زلو مریت نه ایت کل گیزی ناوی نه خنولش نه نصیح خن عون مترافی نه ایر دومینیم بر نه نه نتوانم می نان گوبر زلنا مالیتی سوری
محرات عب من نصر خون لیم انتن سمعتون نصر خون تدلی وزن لقم تلو ود لقم انتن نصر خون لون سمعینا زد درفزی و زیت مزی نهلو مجزات او دوبات کم عبنت اب منو ایرتان ایتیپیان باقی در ما امون ایرتان تگراین نزل دوبات عبدم تزات او عیمسل نزل لکه محرات عب نتای کم ملسته
حتى عند حر حزيها لي أنا زيد رفسي بزعل قداي مريت بزعل قداي حجر قلا يكون نعك نزر دهن مالك وشو أنا خاب كزارب كم صحيح عندي وطعمني ولو مكفالي درجة جديدة تني لكن أنا بخبرة سلزع عدم كني مراتي زقبرك يوم وعي سلطاني في بس السمع كده راح تسحب كده ولا بس يدناك معدامك و من خبرك متين برا أنا بزح أبزره وأنا فاعلكم كل كزارب كصحفو بصحف تقول صو حساباتي زقلن مالك قل حبي شغل يقول غزدر في زعبا قداي مريت زعبا قداي دوب قل يكون أنا زعبا منت كزارب منت كا منت نقول زلنا منت نها متي كلتي خبرة السبع زو كلي ولا حنتي زعبا دوب زعبا هجر قل قداي يكون نعيب زح قداس نجار يكون أنا أبوش تيجي له سمعي هاسي قداي مريز يكون اسمه قداي قداي حبرة سب قداي هذي مرة تي بزح العقمي نعي أنا بزح تاج قبل النجار يكون أنا قلت معيثاتي يقول صلوا بهلي يقول صلوا من المثيلنا حسابا كلنا زعبا هذي مالتي زعبا مريت زعبا قال يكون أنا ولا حد نجار قال اسمع مالت جزية خبلة كذا اللي زعبا تقولي هذا قال قال زناشنا قداي يكون أنا زي قداي هذي زعبا مريت زار الدخل بالزغل هزبي زوسنو ويهزبي تاش مو قبر الزغل أنا اللي كان حد نزقت من الصحافكو بزعبات خبرتات بزعبات بحلي بكل نقر مالك نايت حبرك السمنة مو سلزو اللو يرئس لزغن قابل ميدان رئس لزغننا بثناتهم أما سعز حفر حبرك السب بكا تمالخم استفد أرناس بكا كاب تمالي ترح عدم أمز غطر بزحك أنا قلت نحن ما ليكون عن فكرنا نحن نيجوزح عمدة تاريخ لنا تبقى خذا زين سلاس عمدة يكون عنا تاريخ ويكاز سلاس عمدة يكون عنا تاريخ تاريخنا بزحيم جوعان بوتاتنا بزحاتهم بزح زنيت نجار لنا بعبيو قام قالو بعبيو زقرستها قالو بزح بزح نجار مالك زي كده حس بزح نجار له ولا نزخ تحفظ جدد النخمان تخفالت حساب مستنقله دعمي تقبله دعمي دسيل ولا فأبتي من نجزاء رسنا وطليقنا كزينة برنا تقول هنقول سلسلتك من هذا لكم ريحقنا سلسلح ناي أنا ريحق سلسلح ويخاوكم جل في حساب مسلوب بسوء الزلوخنا هاتناي نحناني عدنا بس أزهرابة قداني مسكونة أنا زبقى دسيل المالتي زقلب كله سرحلو تسامع معكم مالتي كله تتاريخ مستنا خوفلي ديرون غلغله نغر مسراحو زياده انت فيلم لا نايت غراي مالك يا تغراي تسحب كفالي مسدد لي دا فيلم ريا مالك زامريت الفيلم يا انا لباس تريها او بقى بتعم زخور تاريخ بزح نغري زغله طفا زامريت الفيلم مالتي نعم مسراحوون تعم نزل نت زي خفال هذا الحساب بالريعه لي بصحفاته جديده مالك
بربط قبل إفراخ مهاجر خوينا نتأخذ سلسة عمتي قبر مالتي خاتنا يحجي مالتي يكون مبر تتاريخنا وحتاريخ مخانو بقعتها مريتون نتبع بعد العدوليس ولا خلقتون زي قبر زلو نايقعتها مريت نو وحتاريخ زلو مخانو من زلطارات رايكونا تتاريخ دمارت وانتي في نايق عدم تاريخ مسني قال التاريخ مسني أبتدى يزول التاريخ زتتها حازم مخانو وأبتدى وانتي زنبر التاريخ نحبر تاريخ مخانو يقول لي ومالت حبش نجرا يكون حجت راح نتائي تخ وان زلوز وان حجز لنا وان سبعة زوز دلو نعم نتابع جزء سلام نيرو تزخون كله سلام بسلام نيرو تزخون حواتنا حدينا قال ملك تبلغ لها سبع يسألوني سلام أبزيه اللي ولو نجرجن زخنا نجر ما لا تيشرف قال نجري متسمو من البات زي كابتي نكتي مخاد نعم نتكلم ترى بحرين لقنا نعم أخدلوس كأم سافسوم قال ملك متحازس تهاجر كنا ما نبي تهاجر كتاخوين يعني نبز بنحطه تات زبجسنيرو كم زبلكم ما بفلات دي بزي فلات لازم من البات تعذر فيهم من تأخذ مدربكم ما إن شاء الله نسمعكم ونتسمعون ما بره نخلفه خبز بالعليا من البات تبلون تهالي وكفلهم
يا بقى خذل لخي مني حفتة يا خصم ما بتدر في أتيو ويا حا أتيو قليلهم جسم بدو سبات على وزي حوس النائز لو يبلو نايم كفهم يبليهم جيتي دي دخرة بعيد أوميت ما شتي نقولنا نفلتو زي مفلات مالتيو شافن دو زلوا عنقت نايت حبرة تسب أي فلتونيم أي مفلات يخون زبلهم زلهم بس إذن قري أنا بزعبا تاريخ من حنا بزعبا من النت اللي حرن زار بالينا من النت أدوليسن أخصم ببينو غيرك أنا أصيله وزخيلة يكونه أنت حامق ناسي كندر فولو ولا كابز فولينا تحيزهم سلاة ناسي ولدنا وكو من يحفتي ببيننا خم نبركو فعالي نعطينا ولد واقاكو إمكو فيلم دمكو إم دمين نخيف الليل لذي أنت حامق نا نحنا السلام غيرنا ببزلنا يخم نبرعين خيلة سلام انتاي ببنا يبحقو تاتنا تاريخ كنحبا زي نخيل أنا دحر دا بأخصم زولو تاريخ زي حبنا نخوينو بأخصم زولو قصصات دحر دا زي ناتي كوينو تدرفوني بالله تدرفنا يخصم باقا زي ما زيسنا يخصم ردي خمي تجي سلام نيز زوال حانت تنكينا يكال ايكون سلام نكتنا بري ازخا نتي اب كل جزي ابدم زمبرنا زولون كورا يسو برومبر كالا ايكون دحري كومي حاسبو اليوم كوينو غينا هنقالو سومينا عريهم زولون نحنا نحنا عقمي كونن نحنا علاماون يكونن هاقر نعوب حباري تحوس قلم الازنا هزبيو عنصي والجن عنصهم تحوسن لكم قليلة بزيد ليتو هزبهم انت قلنا وي انا وي محري عنصي ازن عنا ملكتي ولتي كنيات يقبروا ازن عوام ملكت كمي قيروا هزبن تاي وواسون تاي قبر نعوه بعلو زوسنون هزبي انا قن ولتي كنيات دوب قيروا ملي لسقيلة وتحاطيرا وفاي بالني كم دس بلن وخصم كيرا عديو كم دس بلن كل ورن اي تقرينيا زبال حادي دحان دخون بتا موياي ماليتو حادي حيلي قيركاس تقرينيا خم تقرينيا خوينو مبرس وغير ببينو خوينو مسكال عينة حبرة تسب قوادة در مبر ببينو خوينو تنالاتيلو ناي تقرأي ناي قلق بحالو ناي دنيا كنصر حالي نازو كومي يزدل لباك ازم عليه تقنو هاقر تتسنبرو قلي كونم كنصو رأي نازو خسب برس لزلو ونقبرها لنا وردو صبو تسفاتاتو نالو بزا عبادو بقن ناناز ملكتي كونم كومو ناي بلن
سلازي هاجرن هاجرن نتن بينيو من النتن بينيو سلازي نحنا بزعباتي من النتن بهلنا عم تعطانا بزعبو لينا زدرفنا يتي ملوختهم حكيرو
يا
عم تبقى قطالي كالوت درفتات عم نت أبهل زملكت غير ما فقر بزملكت نمسح كحسب اللقوم أو نعطف
أقدام كي نومبر سرحنا هنا أنا يفكرون على لوم حبرايوتنا ونا لوم على أقدام ولا بس في سرحنا أنا كمان هوي يذكر أقدام كي نو كفالة عركي دا نفسي عند أزازو نومبر أنا يا بس حبرايوت أفرايوت ما رأي صوت ساون عقمي هجت ريا لخص ترى قبل أنا قرب زحل حلب أبتقسم
سكمان خاوس في خاوم كاتم نك دمنا بتصنع اليوم هذا حق يوم وي
سبالو فغري عالم بحرو زيكير كم تقدم راي لالالو سبالو لبس حلنا زيتبكله منهر نايقنعنا ونان وشتو عينو مسكرو سب ملكعو سب قبرو سبالو سبالو سبالو
بعل ماما تيجي للو قالوا بزح سرحنا ولا أنا نسمك إنه ونسرحنا زهمنا يا مالو ناينا براجقنا قال الزبر ناي بعل عود عتي للو قالوا قلتي قند الزبر إحنا بس حادث لازم أنا لما قد خفالي بس بدليت فتحس لازم أنا أبتناي فتحي وسب زتكر بزح تي أي يريني كم غير وسيدو سرقين سمعنا ماله
ምክንያቱም ብዙሕ ኣሎ ከምፅውፅዋይ ድዩ ከም ታሪክ ኮይኑ ዝንገር ከምዚ ናይ ማመተይ ትብሎ ከምኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ንፉዓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰብ ታሪክን ከምኡ ዝረብ ሰምዕ ወይ ከምኡ ውን ሰብኡት ታሪካት ኣለዉ ከምኡታት ዓይነታት ዋላ በተቀደሙ እውን ናይ ፍቅሪ ምሽ ብባህላዊ ኮይኑ ከምዚናይ ሕጂ ፍቅሪ ከይኮነስ ናይ ቀደም ምሽ ኣሎ ንሓንቲ ሰበይቲ ብዙሓት ፈትውዋ ወይ ንዓውን ክረኽቡ ዝግበሩ ኣካይዳታት ናይ ጅግንነት ክኸውን ይኽእል ገለ ከምታት ዓይነታት ምናልባት ኣብኡታት ትሰርሕዎ ዝሓሰብኩም ወይ ዝሰራሕኩም እንተሃልዩ ክተካፍሉና እንተኽኢልኩም
ኣብ ቀፃሊ እዚ ናይ ፍቅሪ ፅቡቅ ዝኮነ ስራሓት ሰሪሕና ኢና ሓቂ ሓይሽ ብፍላይ ሕጂ ዛማመተይ እንድሕር ዳ ሰሚዓ ሰማዕክያኒ ክንበር ብጣዕሚ ፅብቕት እያ ኣብ ስደት ንዘጋጥም ናይ ሓደ ንፉዕ ኣብ ስርሑ ኣብ ሓዳሩ ዝኣሊ ሰብን ናይ ሓንቲ ኣብ ገዝኡ ኣብ ገዛ ንዘላ በዓልቲ ቤቱን
ርአ ኣለኹ ኣክል
ፅብቕት እያ ኣብ ቀንሓደ ንሓስብ ኢና ብዙሕ ብዙሕ ማለት ቁርብ ነቲ ሕብረተሰብ ንድሕሪት ምልስ ከብሎ ዝኽእል ከምትብልዮ ዘለኹ በቲ ባህሊ በቲ ፍቅራዊ ዝመስል ናይ ቀደም ናይ ባሓጎታትና ዝመስል ከምኡውን ታሪክ እውን ታሪክ ብዙሕ ናይ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ዘይተበርበረ ክብርበር እውን ዘይተደልየ ዘሎ ንዕኡን ክንተናኽፎ ንሓስብ ኢና ናብኡ ገፅና ኢና ዋላ ብሕጂ እውን ተቐንዲ ዕላማ ስ እዩ
ሓራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ይቀኒለይ ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ካልእ ስራሕኩም ክንራኸብ ተስፋ ገብር
ታንክ ዩ ምኒ
ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክመርሓኩም ፅባሕ ሶኒ ኣብ በበይኑ ቦታታት ትግራይ ብቐንዱ ድማ ኣብ መቐለ ብዓብዪ ፅምብል ዝኽበር ዓመታዊ በዓል ኣሸንዳ እዩ ወኪልና ኣለምፍስሓ ካብ መቐለ ብዛዕባ እዚ ዕለትን ናይ ሎሚ ዓመት ምድላዋትን ኣመልክቱ ዘዳለዎ መደብ ኣሎና ናብ ክሕልፈኩም
ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣሸንዳናን ኩሎ መዳይ ምኸተናን ብዝብል መሪሕ ቃል ተዓጂቡ ንዝተመዛበሉን ተፀገሙን ወገን ብምሕጋዝ ከም ዝኽበር ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ገሊፀን
ኣሸንዳ ሎም ዘበን ኣሸንዳና ንኩሎ መዳይ ምኸተና ብልብል መሪሕ ጭርሖ እዩ ዝኽበር ምክንያቱ ሎም ዘበን ኣሸንዳ ካብቶም ካልኦት እዋናት ፍልይ ዝበለ ግዜ ኢና ዘለና ኣብ ኪናት ኣለና ካብኡ እውን ኣብ ክባይ ዕፅዋ ኣለና ስለዚ ነዚ ክባን ዕፅዋን ንምፍንፃሕ ነቲ ጉናት እውን ስዕርካ ንምውፃእ ብልሕግዝ መንገዲ ኢና ኣብ መኸተ ኮይንና ኢና ነውዕሎ ካልኦት እውን ተፈላለዩ ምህዞታት ዘለዎ ናይ ሰራዊት ደጀንነትና ነረጋግፀሉ እዩ ካብዚ ቆፂሉ እውን ያው ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ መረበቱ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ተፈላለየ ፀጋሚ ኩነታት እዩ እኒኦ ነዚ ማሕበረሰብ እዚ እውን ፀገሙ ብንፈትሐሉ ብተፈላለየ ምህዞታት ኪነፅበቦ ስራሕቲ ይኹኑ ሓቢሩካ ብምውዓል ክኾን ይኽእል ፋይናንሳዊ ሓገዝ ካብ ለለካ ብምትሕግጋዝ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ቀፂሉ እውን በብከባብና ብሰንኪ ዕፅዋን ክባን ሰፊሕ ማሕበራዊ ፀገም ኣለና ጥሜት ኣሎ ሕማም ኣሎ ሞት ኣሎ ነዚ እውን ማእኸል ገይሩ ክብርታት ኣሸንዳ ክንሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ ኣሸንዳ ማለት ሓልዮት ኣሸንዳ ማለት ሓድነት ኣሸንዳ ማለት ስምረት ኣሸንዳ ማለት ፍቅሪ እዩ ክብርታት ኣሸንዳ ንሓሰብና እዞም ክብርታት እዚኦም ናብ ተግባር ንልውጠሉ ዓመት እዩ ክኾን ኣለዎ
ብቕቲ ናይ ሎሚ ዓመት ካብ ራብዓል ከም ዝሓበርክኒ ኮይኑ እስኪ ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ደጋጊሙ ኣሸንዳ ብድምቀት ነተኽብሪ ነይሩ እሞ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም እንታይ ፋይዳ ነይርዎ
እወ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ሰላሚ ልምዓት ዓመታት ኣሸንዳ ብጣዕሚ ናብ ልለዓለ ናብ ፌስቲቫል ብርኪ ናብ ፅምብል ብርኪ እዩ በፂሑ ነይሩ ከምቲ ኩላህና ንከታተሎ ዝነበርና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድምቀቱ ናወሰኸ ተሳተፍቱ ናወሰኹ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ደገ ኣብ ደገ ዘለዉ ዲያስፖራ ከም መፅበዓ ኮይኑ ኣሸንዳ ኣብ ተፈላለየ ክፋል ዓለም ዘሎ ትግራዋይ እውን ናብ ዓዱ ዝመፀሉ ከምኡ ኢሉ እውን ብርክት ዝበሉ በፃሕቲ ዓዲ ኣሸንዳ ብጣዕሚ ምቁር ባህሊ እዩ ነቲ ባህሊ እውን መሲሎም ውቅብ ባህሊ ብምዃኑ ነቲ ኣሸንዳ ንምርኣይ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ቱሪስት ይመፅእ ነይሩ ካብ ማእኸል ዓዲ እውን ተፈላለየ ክፋል ማሕበረሰብ ይመፅእ ነይሩ ምክንያቱ ኣሸንዳ ፍሉይ ባህሊ እዩ ፍሉይ መቐረት ኣለዎ ፍሉይ ጣዕሚ ኣለዎ ኣብ ሓደ ጎደና ወይ ኣብ ሓደ ኣደባባይ ብሸሓት ዝቁፀራ ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ወቂበን መን መን ምዃና ንምፍላይ ስከዕለ ፀግም ውቅማት ሓደ ኣከዳድንአን ናቁኑአን በብዕድምአን ተፈላለየ ቁኖ ተፈላለየ ደርፊ ተፈላለየ ጨወታ ኣብኡ መልክዐን ወቂበን ክትርኢ ኣነ ኣብ ዓለም ንመጀመርያ እዩ ብዓሰርተታት ሸሓት ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣብ ኣደባባይ ከምዝወፅአን ክርያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፍቕሪ ሓልዮት ምትሕግጋዝ ነፃነት ስርዓት ፍትሒ ዳይነት ኤክሰርሳይስ ዝገብራሉ ልለማመዳሉ ክያዶ እውን እያሸንዳ እሞ ነዚ ንምርኣይ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ክፋል ማሕበረሰብ ትግራዋይ ይኹን ካብ ትግራይ ይወፃእ ዘሎ ብቱሪስት ደረጃ መፅኡ ብዙሕ ነገር ኢንቨስት ይገብር ነይሩ እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ዓብዪ ዓዲ ኣክሱም ብክልል ብርኪ እውን ደመቕቲ ብድምቀት ይኽበር ስለዝነበረ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኢንቨስት ይገብር ነይሩ ማለት ዓራት ይሕዝ ምግቢ ይበልዕ መጋየፅታት ይገዝእ ክዳውንቲ ይገዝእ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝኾነሉ እዩ እሞ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ እውን እዩ ኮይኑ ነይሩ ካብኡ ዓብዪ ማሕበራዊ ምትእስሳር እውን ይፈጥር ነይሩ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምትእስሳር እውን ምስ ጎረባብቲ ዓድታት ክልላት እውን ፅቡቅ ባህላዊ መንፈሳውን ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ብምፍጣር ናብ መስሕብ ወይ ከዓ ደስቲኔሽን ኮይኑ ነይሩ እዩ ሓሰንዳሽ ሓደ ፓኬጅ ናይ ቱሪስት እውን እዩ ኮይኑ ነይሩ ኣብዝና ሰላምን ልምዓትን ዓመታት ማለት እዩ
ግርም ኣብ መወዳእታ ምናልባት ንኣሸንዳ ኣብዩ ምስኮናይን ምዝጋብ ስርዓቲ ፃዕሪ እናተገብረ ወይ ኣብ ከይዲ ካብ ዝነበረ ሕሉፍ ዓማውቲ ሓበሬታ ኣሎሞ ኣብ ምንታይ ብርክ በፂሑ ኸ እንታይ ይግበር ኣሎ ዘግድ
እወ ኣሸንዳ ናብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ነይሮም እዮም እስካዕ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ተንታቲቭ ሊስት እውን ተላኢኹ እዩ ሰነድ ብሃገር ደረጃ ያው ብኢትዮጵያ እዩ ተመዝጊቡ ምስ ጎረባብቲ ክልል ወይ ምስ ኣምሓራ ክልል እውን ኣብ ኣገው ኣብ ዞብል ወይ ላስታ ላሊበላ ከባቢ ኣብ ቆቦ ከባቢ እውን ኣብ መላእ ትግራይ ያው ፍሉይ በዓል እዩ እንተኾነ ግን ኣብኦም እውን ኣሎ እዩ ብልብል ብሃገር ደረጃ እዩ ናብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ምድለዋት ይግበር ነይሩ እቲ ምድላዋት ከዓ ነቲ ዩኔስኮ ናይ ባዕሉ ስታንዳርድ ኣለዎ ሓደ ቅርሲ ከተመዝግብቶ ኮንካ ተንጅብል ወይ ኢንተንጅብል ካብቶም ለይድህሰሱ እቶም ክብርታት ታእዮም ማሕበራዊ ፋይዳኦም ኢኮኖሚያዊ ፋይዳኦም ፖለቲካዊ ፅግዕተኝነቶም ናይ ህዝብን ህዝቢ ምትእስሳር ታእዩ ረብሓታቱ ልብል መዘርዝር ኣለዎ ብኡ መንፅር ተነፂሩ ያው ብቅርስጥናት እናጥበቃ ናብ ዩኔስኮ ተላይኹ ነይሩ እዩ
ምክትል ቢሮ ሓላፊት ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዘነበ ሓለፎም ዝሃባን መብርሂ ድሕሪ ምስማዕ ንክልተ ወልድ ኣሸንዳ እውን ንረኺበ ነይረ ግርማዊት ታደሰ ትበሃል ግርማዊት ኣሸንዳ ንዓኣ ዘለዎ ትርጉም ከምዚ ትገልጾ
ኣሸንዳና ባህልና ንገልፀሉ ፀቢቕና ማዕሪግና ንረአየሉ ቆንጆ በዓል ኣሸንዳና ኢላና ብፍሉይ ዝፅበያ ባህለይ ኣንፀባሪቀ ፀቢቐ ማዕሪገ ከም ድላየይ ዘሊለ ደስ ኢሉኒ ተጫዊተ ገዛይ ስለ ዝኣቱ እዩ
ብዙሕ ደርፊ ከም ዘሎ የርድአኒ ባህላዊ ደርፊ ግን ንስኪ ንግርማዊት ኣሸንዳ ከምፅክለስ ናይ መጀመርያ ጎይላ ክጀምር ከለ ቀዲማ ትመፅል ክደርፊ እንታይ ኣብ ዜማ ስመኒ
ኣሸንዳ ንዓብለ ሓሜ ኣሸንዳ ተጋዲና ሎሜ ክበባየ ርበባ ከም ሻምባኮ ርበባ ክበባየ ክበባ ከም ሻምባኮ ርበባ
ለኒ መፀለ ማለት እዩ
ቀፂለ ዝርከብኳ ሓረግ ሕሉፍ እያ ሓረግ ሕልፍ እውን ኣሸንዳ ንዓን ከም ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎ ትርጉም ትትገልፅ ከምዚ ትብል
ኣሸንዳ ከም ሓረግ ወይ ከዓ ከም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓብዪ ባህልና እዩ ካልኣይ እንደገና መዓልቲ ነፅነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብነፃ ንንቀሳቀሰሉ ብነፃ ተጫዊትና ሰበርስና ፍቅሪ መስሪትና ንምለሰሉ ስለዝኮነ ኣሸንዳ ንደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ነፃነትና እያ ኢለ ይልግልፃ
ክንዲ ምሰሐይ ድራረየ ኣሸንዳ ሙዓለይ ክንዲ ምሰሐይ ድራረየ ኣሸንዳ መዓረይ
ንኩለን ቆልዑ ኣሸንዳ ፅቡቅ በዓል ኣሸንዳ ክኾነ ለና ተመናኹ ንዝሃባ ንመብሪ እውን ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
በዚ በኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲና ኣለና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንሳኻትኩም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ ምድሕኒ ብሩክ ምሸት